Lai saprastu, kas saistībā ar bēgļu krīzi pēdējās nedēļās noticis Vācijā, politikas zinātnieki vai migrācijas pētnieki šoreiz nebūs īstie, kurus iztaujāt. Lai dziļāk izprastu notikumu cēloņus, jāvēršas pie psihoanalītiķiem. Tādu padomu dod kāds vācu žurnālists lūgts ieteikt intervijas partneri sarunai par bēgļu tēmu. Tas, protams, domāts kā joks, taču ar lielu daļu patiesības. Vācu sabiedrība ir unikāla ar to, ka tās identitāte ir būvēta uz pagātnes izpratnes pārvērtēšanas pamata. Ne tikai pēckara, bet arī turpmākās paaudzes ir uzaugušas ar stāstiem par nacionālsociālismu noziegumiem un savu senču vainu un atbildību. Un ar apziņu, ka šis laiks nekad nedrīkst atkārtoties. 70 gadus kopš otrā pasaules kara pagātne joprojām nosaka šodienas rīcību. Piemēram, politiski ārkārtīgi jūtīgi ir jebkādi jautājumi, kas saistīti ar militārismu. Jebkuru lēmumu par niecīgākās ieroču partijas piegādi kādai valstī pavada mēnešiem ilgas diskusijas. Un tieši tā paša iemesla dēļ ir noticis tā, ka nekādu diskusiju nebija par to, vai ir jāuzņem bēgļi, kuri bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši Ungārijā. Tie ir kara bēgļi. Vismaz tā gribētos domāt, ka viņi ir kara bēgļi. Vismaz sīrieši, kas ir starp viņiem. Viņi jāglābi. Kad Vācijas kanclere Angela Merkele gandrīz vienpersoniski paziņoja, laipni lūgti, viņus to saņēma tikai vārgas iebildes. Gluži otrādi, viņas iedrošinājums mēs to spēsim pēdējās nedēļās guva atbalstu plašās tautas masās. Simtiem tūkstošu cilvēku bija sajūsmā par iespēju būt vajadzīgiem, par iespēju nest paciņas, vākt drēbes bēgļiem. Noskaņojums, kas valdīja stacijās, kurās iebrauca bēgļu vilcienu no Austrijas, bija teju eiforisks. Laipni lūgti Vācijā, tur tika skandēts. Brīžiem eiforija bija uz robežas ar absurdu. Kāda turku izcelsmes žurnālisti to nesen aprakstīja savā reportāžā. Reportāžā, kuru viņai nemaz nebija nolūka rakstīt, viņa vienkārši bija izkāpusi stacijā no regulārā reisa vilciena, kurā sagadīšanās pēc brauca arī daudz bēgļu. Sveicēji viņu ārējā izskata dēļ bija noturējuši par vienu no atbraucējiem no Ungārijas. Viņas iebildes sveicēja pūles neklausījās. Ar saucieniem Welcome in Germany viņu apbēra dāvanām un grasījās aizvest uz bēgļu mītni kopā ar pārējiem. Reportāžas autori šo uzspēlēto sirsnību izjutus kā pazemojošu. Jo kāpēc gan tāda nevelda ikdienā? Kāpēc ikdienā viņa ik uz soļu izjūt to, ka viņa ir ar tā saucamo migrācijas pagātni? Kāpēc viņa jūtas vācu sabiedrības neakceptēta, lai gan dzimusi un augusi Vācijā? Un kāpēc noturētāji par Sīrijas bēgli attieksmi pret viņu piepeši krasi mainās? Protams, viņas pārmetumi ir pamatot tikai daļēji. Jo viņa patiešām nav viena no bēgļiem, kurai nepieciešama līdzjūtība. Un tomēr, šis ir mazliet mākslots sirsnīgums. Brīžiem šķiet, ka tas ir sirsnīgums, kas nāk nevis no sirds, bet tiek vadīts ar prātu. Būt sirsnīgam pret bēgļiem, tas nozīmē turpināt procesu, kas ilgst jau 70 gadus, savas nacistiskās pagātnes apstrādi. Šī mērķa vārdā cilvēki apspiež savas iekšējās balsis, kas saka, bet kā mēs tiksim galā ar miljoniem bēgļu? Kur viņi dzīvos? Kā mēs to samaksāsim? Kā mēs visi sadzīvosim? Kas notiks ar mūsu valsti? Kopš svētdienas, kad Vācija atjaunoja robežu kontroli uz robežas ar Austriju, noskaņojums ir mainījies. Vilcieni ar tūkstošiem bēgļu joprojām brauc. Brīvprātīgie joprojām strādā līdz spēku izsīkumam, tomēr tas vairs nav tā kā agrāk. Nekritiskā, brīžam pret naivā ticība tam, ka visi tie, kas caur Austriju ierodas Vācijā, ir īsti kara bēgļi vai ka viņi visi ir ārsti un inženieri, ir mazinājusies. Ar robežu kontrolas ieviešanu kanclers sludinātā humānisma politika uzņemt visus bez ierobežojuma, atmetot ar roku Dublīnas regulai, būtībā tika pasludināta par izgāzušos. Par bailēm, bažām, nedrošību. Par to visu atkal drīkst atklāt runāt. Tabū ir kritis. Mēdija piepieši kritizē Merkeli. Viņa, viena persona, esot bijusi tā, kas iedvesuši šo apmātību. Taču Merkele saka, nē, jūs maldāties. Ja mums tagad būs jāsāk atvainoties par to, ka mēs ārkārtas situācijā esam cilvēkiem parādījuši draudzīgu seju, tad tā nav mana zeme. Tā uz pārmetumiem nesen atbildēja Vācijas kanclere. Taču vāciešu draudzīgā seja nes sev līdzi kaut ko ļoti nevācisku. Draudzīgā seja ir iznīcinājusi kārtību un kontroli. Radio žurnālists Daniels Heinrichs, kurš nopat atgriezies no pierobežas pilsētas Freilassingas, tikko redzējis to Vāciju, kas saka, mēs tomēr netiksim ar to galā. Freilasinga ir pirmā pilsētiņa, iebraucot Vācijā no Austrijas. Tai cauri šobrīd virzās tūkstošiem bēgļu. Daniels Heinrichs izskatās mazliet satriekts. Pirmkārt, par bēgļiem, par to, cik ļoti raiba ir šī sabiedrība. Cilvēki no visdažādākajām valstīm, kuri visi kā viens uzdodas par sīriešiem, pat ja acīm redzami ir afrikāņi. Taču vēl vairāk satraukts viņš ir par iedzīvotājiem, par rūgtumu, kas tur virmojot gaisā. Ir vietējie ļaudis, kas, baļojoties par drošību, sākuši nodrošināties ar šaujamieročiem. Kāds jaunietis viņam sacīs, te ļoti reti kāds atklāt izsaka savu patieso viedokli, jo tad uzreiz viņš tiek nokristīts par nacistu vai labējo. Robežu kontrolas atjaunošanai ar Austriju ir dažādi skaidrojumi. Piemēram, Eiroparlamenta prezidenta Martina Šulca versija ir, tas esot bijis taktisks gājiens. Tā Vācija vēlējusies izdarīt spiedienu un pievērst Eiropas iekšlietu ministru uzmanību smagajam stāvoklim pirms pirmdienas sanāksmes. Ka robežu kontrolas ieviešanai uz nenoteiktu laiku, iesaistot prāvus finanšu un cilvēku resursus, patiešām varētu būt tik sīks nolūks, iespaidot viens sanāksmes rezultātu, tomēr nav ticami. Taču skaidrs, ka šī soļa galvenā jēga patiesi bija dot vēstījumu. Ne tikai Eiropas partneriem, arī pašiem bēgļiem. Un vēstījums ir tik gaidīti, kā bijāt līdz šim, jūs vairs neesat. Tiem, kas šo vēstījumu ignorē un joprojām pulcējas pie Vācijas-Austrijas robežas, iekļūšana Vācijā ir kļuvusi piņķerīgāka. Taču nepavisam neliekta. Absurdā kārtā nereti pat atvieglināta. Likumsargi notver tos nelegālos ieceļotājus vispirms ved uz bēgļu uzņemšanas punktu. Tas atrodas uz Vācijas zemes. Tieši tur, kur viņi vēlējušies nokļūt. Savukārt, Vācijas iekšlietu ministrs pa to laiku ķēries pie jaunas iniciatīvas. Viņš vēlas ievērojami atvieglot izraidīšanas procesu bēgļiem, kuriem patvērums atteikts. Toms Ancītis, speciāli Latvijas radio, no Bonnas.